pastorul Daniel Cocariu din Deva, citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. În al doilea studiu din acest text intitulat tot Arestarea Domnului Isus, ne vom ocupa de alte patru lucruri. Predarea Mântuitorului de bunăvoie, sărutul lui Iuda, rezistența apostolului Petru și risipirea ucenicilor. În al patrulea rând, ne vom ocupa din acest text de predarea Mântuitorului de bunăvoie. Evanghelistul Matei a scris: pe când vorbea Iisus încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o mulțime mare, cu săbii și cu ciomege. Și evanghelistul Ioan spune: Iuda, deci, a luat cohorta soldaților și gărzile trimise de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Mulțimile care au venit să-l aresteze pe Domnul Iisus aveau cu ele arme și torțe, crezând că aceste lucruri le vor fi necesare. Ele au luat și torțe pe care le purtau pe niște bețe deasupra capului, deși în timpul Paștelor luna era plină și lumina aproape ca ziua. Sinedriștii și gărzile lor erau siguri că Domnul Iisus se va ascunde prin crăpăturile stâncilor de pe coastele muntelui Măslinilor. De aceea considerau că aveau nevoie de torțe și de felinare. Ce paradox și ce orbire! Ei îl căutau cu torțe și felinare pe cel care era lumina lumii. Și cât erau de stăpâniți de diavol de a reuși cel rău să le sădească în suflet dorința de a-l ucide pe Domnul Păcii, dacă nu pe cruce, atunci măcar cu săbii și ciomege. Numai că toată precauția mulțimilor înarmate le era zadarnică. Când Iuda a condus cohorta ostașilor romani și gărzile marelui Sanhedrin în grădina Ghețimanii, toți aceștia au rămas uimiți când au văzut cum această grădină, care era înconjurată cu un zid de piatră și avea o poartă, ca aproape toate celelalte grădini de pe această coastă a muntelui Măslinilor, poarta ei nu numai că nu era încuiată, dar nu era nici măcar închisă. În aceste momente dramatice, Domnul Iisus, ieșind din umbra măslinilor și pășind la lumina torțelor celor care au venit să-l aresteze, a întrebat mulțimea calm și maestuos: pe cine căutați? Evanghelistul Ioan a scris: Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și i-a întrebat: pe cine căutați? Cohorta romană și gărzile marelui Sanhedrin, ne spune evanghelistul Ioan, rămânând uimite de seninătatea Domnului Iisus, care îi se citea pe față, și de calmul cu care i-a întrebat, de-abia au putut să-i răspundă: pe Iisus din Nazaret. În momentul când gărzile marelui Sanhedrin i-au răspuns că el îl caută pe Iisus din Nazaret, Mântuitorul le-a zis mai calm și mai maestuos: eu sunt. Evanghelistul Ioan a scris: când le-a zis Iisus eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Cuvintele Domnului Iisus, eu sunt, au două semnificații. Prima semnificație a acestor cuvinte din textul grecesc, ego eimi, este eu sunt acela pe care îl căutați. Aceste cuvinte, dacă mă căutați pe mine, eu sunt acela, i-au surprins și năucit pe toți aceia care le-au auzit. Gândind că acela pe care ei îl căutau să-l aresteze și despre care credeau că se va ascunde prin peșterile și crăpăturile stâncilor, tocmai el acum stă înaintea lor calm și liniștit, dar totodată și cu o mare îndrăzneală și autoritate. Și chiar el personal se prezintă că el este acela pe care ei îl caută să-l aresteze. Ce scenă! Domnul Iisus, deși era singur și neînarmat, ei erau poate în jur de 1000 de inși înarmați, totuși atunci când el a zis, eu sunt acela pe care îl căutați, ei au dat cu toții înapoi și au căzut la pământ. Mântuitorul le-a făcut să cadă la pământ pentru a-i determina să înțeleagă că nu puteau să-l aresteze fără voia lui. Domnul Iisus a putut să nu meargă la Ierusalim la acest Paște. A putut să nu intre în opoziție cu autoritățile ecleziastice evreiești, dar el intenționat s-a lăsat în mâinile lor. Chiar și acum, în grădina Ghețimani, la arestare, el a putut să-și nimicească vrăjmașii. La fiecare pas din ultimele lui zile, Mântuitorul arăta tot mai clar că era gata să-și dea viața și că nimeni nu i-o putea lua cu forța, ci el singur urma să-și o dea pentru noi. Mântuitorul știa că, dacă nu accepta crucea și nu se lăsa în mâinile gărzilor templului, nu și atingea ținta. El s-a pregătit în grădina Ghețimani pentru a face voia Tatălui, în vederea arestării și a răstignirii. De aceea aștepta aceste evenimente mari și grele, cu multă liniște și pace. Când am tratat studiul intitulat Interzicerea răzbunării, volumul 3, studiul 33, am văzut că evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus în textul grecesc, nu spunând, dacă cineva vrea să-ți ia cămașa, lasă-i și haina, ci, dacă cineva vrea să-ți ia cămașa, dă-i și haina. Fiul lui Dumnezeu n-a predicat o rezistență pasivă, ci alta activă, la un nivel cu mult mai înalt. Apoi, el n-a zis, dacă te lovește cineva peste obrazul drept, lasă-l să te lovească și peste cel stâng, ci întoarce-i tu singur și celălalt obraz. Și în cele din urmă, el n-a spus, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, permite-i să te ducă și a doua milă, ci mergi tu de bunăvoie și a doua milă. Obrazul întors, cămașa oferită ca daos la haină și a merge a doua milă de bunăvoie, schimbă lucrurile total. Ele nu sunt altceva decât crearea unui alt câmp de luptă a unei alte împărății, după o altă strategie și cu armele noi ale dragostei. Comentatorii Barclay și Alexander Bruce au zis că atunci când Domnul Iisus, pășind înaintea mulțimilor care au venit să-l aresteze în grădina Ghețimani și întâmpinându-le pe acest teren nou și cu aceste arme superioare, le-a întrebat, pe cine căutați? Dacă mă căutați pe mine, eu sunt. Mulțimile, ne spune evanghelistul Ioan, când au auzit aceste cuvinte, fiind năucite și dezorientate, s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Și a doua semnificație a cuvintelor grecești, ego eimi, eu sunt, este cu privire la divinitatea Domnului Iisus. Când Mântuitorul și-a atribuit numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, spunând calm și liniștit, eu sunt, declarând în felul acesta că El era Dumnezeul cel adevărat al lui Israel, aceste cuvinte erau mai puternice decât un trăsnet, pentru că erau cuvintele lui Dumnezeu, Creatorul. Totodată, credem că în acel moment se vedea pe fața lui o aureolă cerească. La toate acestea, adversarii lui, fiind copleșiți de frică, s-au retras înapoi și au căzut la pământ. După ce toți au căzut jos, evanghelistul Ioan a scris în continuare. Iisus i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt, deci dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese. N-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. În aceste trei versete, Domnul Iisus și-a arătat dragostea sa protectoare față de ucenici, chiar și în momentul arestării lui. Mântuitorul era mai preocupat de pericolul ucenicilor decât de pericolul în care se afla el. Comentatorii Howard, Hendrickson, Lenski, Calvin, Luther, Stalker, Evans, etc. spun că Domnul Iisus a procedat astfel ca să-i salveze pe ucenici de un mare pericol, fiindcă știa că ei, nefiind pregătiți atunci pentru torturi și chiar pentru moarte, n-a vrut să-i piardă. Și, cu atât mai mult, el a dorit să-i pregătească și în continuare, prin învierea și înălțarea sa la cer, în vederea lucrării lui pentru care i-a ales. Domnul Iisus știa mai dinainte că ucenicii lui vor fi amenințați de acest mare pericol. De aceea el s-a rugat pentru ei în camera de sus atunci când a zis, când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu i-am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. În al cincilea rând ne vom ocupa din acest text de sărutul lui Iuda. Evangheliștii Marcu, Matei și Luca au scris, îi cităm armonizat. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, Plecăciune, învățătorule! Și l-a sărutat mult. Iisus i-a zis, Prietene, ce ai venit să faci, fă! Cu o sărutare îl vinzi tu pe Fiul omului? Iuda a ales pentru trădarea Fiului lui Dumnezeu cele mai sfinte lucruri. Timpul cel mai sfânt, noaptea Paștelor, când se mânca mielul pascal, locul cel mai sfânt, grădina Ghețimani, în care Mântuitorul s-a rugat până la cea mai mare agonie, și simbolul cel mai sacru, sărutul, care este semnul dragostei. Comentatorii Dodd, Farrar, Lange, Alford și alții au spus că sărutul, semnul lui Iuda, nu mai era necesar pentru că Domnul Iisus s-a predat singur și că s-a oferit personal pentru a fi arestat, după ce Domnul Iisus a zis cu privire la ucenici, Dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să se ducă, Iuda a pășit înaintea lui ca să-l sărute. În țările din Estul Antic era un obicei universal, de altfel ca și la noi. Atunci când prietenii se întâlneau, se salutau unul pe altul cu un sărut. Numai că sărutul lui Iuda nu făcea parte din acest obicei general, ci din un altul special. Era un obicei de politețe, de respect și de afecțiune care se practica între discipoli și rabini, că atunci când un discipol se întâlnea cu rabinul lui iubit, să-i pună mâna dreaptă pe umărul stâng și mâna stângă pe umărul drept, să-l sărute și să-i spună, Shalom aleko, rabi, pace ție, învățătorule! Cu un astfel de sărut, Iuda l-a sărutat și l-a întâmpinat pe Domnul Iisus. Atunci când Iuda a folosit verbul a săruta, spunând gardienilor marelui Sanhedrin, pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază, evanghelistul Marcu a întrebuințat în textul grecesc cuvântul filei, care se folosea pentru un sărut obișnuit. Iar când Iuda s-a apropiat de Domnul Iisus, i-a zis, Plecăciune, învățătorule! Și l-a sărutat mult. Evanghelistul Marcu a întrebuințat în versetul 45 din textul grecesc termenul cataphilein, care se folosea pentru sărutul unei dragoste mari și însemna că Iuda l-a sărutat pe Domnul Iisus lung, repetat, învocat și demonstrativ. Semnul trădătorului nu era un sărut simplu al unui salut de respect, ci era sărutul unei dragoste intense. Acesta era cel mai îngrozitor și teribil lucru pe care l-a putut spune Evanghelia lui Hristos cu privire la un om pervertit, și în special în legătură cu unul care făcea parte din cei 12 ucenici ai lui. Nu autoritățile evreiești au cerut lui Iuda acest semn al sărutului pentru identificarea Domnului Iisus, fiindcă gărzile templului care trebuiau să-l aresteze îl cunoșteau, ci acest trădător l-a oferit, pentru că el avea nevoie de un asemenea semn. Gărzile marului Sanhedrin l-au văzut mereu pe Domnul Iisus în curțile templului, în special în ultimile zile, când a intrat triumfător în Ierusalim, când, alungându-i pe vânzătorii de animale și pe schimbătorii de bani, a curățat casa lui Dumnezeu și când a predicat mulțimilor. Comentatorul Edersheim a spus că Iuda a avut nevoie de acest sărut înfocat al dragostei pentru a-l înșela cu el pe Domnul Iisus și pe apostoli, că el a venit să-și anunțe învățătorul că se apropie gărzile marelui Sanhedrin și cohorta romană, dar n-a reușit să ajungă mai repede decât odată cu ele. Domnul Iisus, deși știa că Iuda s-a apropiat de el nu ca să-l sărute cu sărutul dragostei, ci dimpotrivă cu sărutul trădării, totuși l-a lăsat să-l sărute cu acest sărut, care era cel mai rușinos și teribil din istoria lumii. După ce Iuda l-a sărutat pe Domnul Iisus mult, înfocat și demonstrativ, Mântuitorul i-a spus solemn, folosind unul dintre cele mai duioase cuvinte din lume pe acela de prieten. Prietene, ce ai venit să faci, fă! Comentatorii din Biserica Primară, Ioan Gură de Aur, Teofilact și Ieronim, cât și Eftimie Zigaben din secolul al XII-lea, au spus că în această propoziție exclamativă, Domnul Iisus i-a zis lui Iuda cu alte cuvinte, Iudo, dă-ți masca jos și fă ce ai venit să faci, comite cea mai mare crimă din istoria lumii. Aceste cuvinte pe care Mântuitorul i le-a spus lui Iuda, prietene, ce ai venit să faci, fă, erau prima săgeată de moarte care i s-a înfipt în inimă. și a doua săgeată de moarte înfiptă în inima lui Iuda era întrebarea pe care i-a pus-o Mântuitorul cu o durere infinit de mare în suflet. Iudo, cu o sărutare îl vinzi tu pe Fiul omului? Când am tratat studiul intitulat Începutul ultimului act al celei mai tragice drame, volumul 7, studiul 52, ne-am informat că cel mai verosimil motiv pentru care Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus era nu ca să moară, ci, autoapărându-se, să-și distrugă vrășmașii mai repede, iar în caz că nu se va lăsa să moară, după cum le prezisese de mai multe ori, să încaseze de la vrășmașii Mântuitorului niște bani și să se dea bine pe lângă ei. Când Iuda a văzut că lupta era înveșunată între Marele Sanhedrin și Dumnezeiescul lui Învățător și că nu știa încotro va înclina balanța, el a recurs la strategia trădării, ca, în caz că va câștiga bătălia Domnului Iisus, Mântuitorul, în final, bătându-l pe umeri să-i spună înaintea celorlalți ucenici: "Bravo ție, Iudo, dacă tu nu acționai cu înțelepciune, eu nu m-aș fi spulberat vrășmașii cu un ceas mai devreme și încă n-aș fi dotat Israelul cu putere și cu glorie." Iar dacă răstignirea Domnului Iisus era inevitabilă, așa cum el îi înștiințase de mai multe ori, atunci de ce el, Iuda, să nu treacă anumite foloase și să nu-și salveze viața? Atunci când Iuda îl săruta pe Domnul Iisus mult, cu foc și demonstrativ, el încă credea că Mântuitorul își va nimici vrăjmașii în mod miraculos, mai ales după ce îi pusese la pământ înainte cu câteva minute. Este curios că Iuda a dispărut de pe scenă din acest moment al sărutării Domnului Iisus. El nu apare nici măcar ca martor împotriva Domnului Iisus la judecată. Tot ce ni se mai istorisește despre el este sinuciderea lui. Motivul dispariției ne ajută să înțelegem că atunci când Iuda, văzând că s-a înșelat în speculațiile lui, a avut remușcări teribile, s-a dus mai întâi la preoții cei mai de seamă și le-a aruncat înapoi banii lor blestemați și apoi s-a spânzurat, prăbușindu-se astfel în infern pentru totdeauna. Să ferească Dumnezeu pe oricine de a se înșela să facă speculații cu privire la Domnul Iisus, pentru că se afundă în cel mai mare dezastru. În al șaselea rând ne vom ocupa din acest text de rezistența apostolului Petru. După ce Iuda l-a sărutat pe Domnul Iisus, câțiva dintre gardieni, care erau mai servili marelui Sanhedrin, au înaintat spre Mântuitorul și au pus mâinile pe el. Evanghelistul Matei a scris: "Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins." Cităm armonizat acest moment dramatic al arestării Mântuitorului, în care el și ucenicii erau înconjurați din toate părțile de gărzile marelui Sanhedrin. Cei care erau cu Iisus au văzut ce urma să se întâmple și au zis: "Doamne, să lovim cu sabia?" Unul din cei ce stăteau lângă el, Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, l-a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: "Puneți sabia în teacă, că toți cei care scot sabia, de sabie vor pieri. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Crezi că n-aș putea să-l rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar atunci cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple?" Înainte ca să comentăm aceste versete, vom face două explicații scurte. Prima explicație răspunde la întrebarea cum de avea apostolul Petru sabia la el. În textul grecesc scrie makaira, care înseamnă cuțit mare pentru înjunghierea animalelor de jertfă, și sabie scurtă, iar sabia mare și lată se numea în limba greacă romphaia. Ioan Gură de Aur, cât și comentatorii moderni, explică astfel sabia apostolului Petru că ea nu era nici măcar o sabie scurtă, ci doar un cuțit mare, de care avea nevoie joi pentru înjunghierea mielului pascal. Și a doua explicație răspunde la întrebarea: cine este ucenicul care a tăiat urechea robului marelui preot? Observăm că evanghelele sinoptice nu menționează numele ucenicului care a tăiat urechea robului marelui preot, ci numai faptul în sine. Motivul acestei omiteri se datora faptului că evanghelele sinoptice, fiind scrise timpuriu, pe când apostolul Petru încă trăia, ele îi tăinuiau numele ca să nu-l pună în pericol. Iar, când apostolul Ioan și-a redactat Evanghelia în jurul anului 98, apostolul Petru nu mai trăia ca evanghelistul Ioan să fie precaut pentru a nu-l pune pe apostolul Petru în pericol. Apostolul Petru, când a văzut cum dumnezeiescul său învățător și micul lui grup erau înconjurați din toate părțile de gardieni înarmați cu ciomege, l-a întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, să lovim cu sabia? El, cu temperamentul lui impulsiv și iute, a și tăiat urechea dreaptă a lui Malhu, care se afla aproape de el, fără să aștepte răspunsul Mântuitorului. Apostolul Petru a vrut să-i taie capul, dar n-a reușit. El încă credea că Mesia nu putea să moară. Scena căderii la pământ a gardienilor Marelui Sanhedrin și a ostașilor romani l-a încurajat ca el, de unul singur, să lupte împotriva sute de oameni înarmați, nu numai cu toiege, dar și cu săbii. Aici vedem că apostolul Petru avea un curaj extraordinar de mare. El a vrut să se țină de cuvânt când a promis dumnezeiescului său învățător în camera de sus, în urmă cu vreo 5-6 ore, spunând: Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Prin cuvintele adresate apostolului Petru, puneți sabia în teacă, Mântuitorul și-a arătat grandoarea comportamentului și a învățăturii lui față de cei ce au venit să-l aresteze. Dacă el se răzbuna sau chiar se apăra, atunci s-ar fi asemănat cu noi. Și dacă ar fi întors vrăjmașilor lovitură pentru lovitură, ea era o lovitură de moarte dată Evangheliei lui. Fiul lui Dumnezeu, în predica de pe munte, și-a expus învățătura care stă la baza împărăției cerurilor și și-a demonstrat-o în mod practic în grădina Ghețimani și pe un alt munte numit Golgota. Domnul Iisus știa că scoaterea sabiei nu poate aduce altceva decât tot scoaterea sabiei. Evreii, care s-au împotrivit Mântuitorului prin violență și se lăudau că își vor muia săbile în sângele romanilor, au avut parte în anul 70 de sabie și de cea mai mare violență, când Ierusalimul a fost distrus în întregime. Și când, din 4 milioane de evrei, cât avea atunci Israelul, aproape 2 milioane au pierit în modul cel mai tragic. Când Domnul Iisus i-a zis apostolului Petru: puneți sabia la locul ei, căci toți cei care scot sabia de sabie vor pieri, i-a spus cu alte cuvinte: Petre, adevărat îți spun că toți care trăiesc după legea talionului și scot sabia de sabie vor pieri. Pentru că această lege nu diminuează răzbunarea, ci dimpotrivă o amplifică și o intensifică până la crimele cele mai mari și la războaiele cele mai crude și sângeroase. Domnul Iisus, când i-a zis apostolului Petru: nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau, i-a arătat că arestarea și răstignirea sa erau paharul pe care Tatăl i-l-a dat să-l bea. Aceasta era voia Tatălui ca să-l bea în vederea mântuirii neamului omenesc, și că el voia să asculte de Tatăl. Dacă voia Tatălui era ca fiul său să nu sufere moartea de cruce, i-ar fi pus la dispoziție 12 legiuni de îngeri ca să-l scape de gărzile Marelui Sanhedrin și de cohorta ostașilor romani. O legiune avea 6.000 de ostași. 12 legiuni însumează 72.000 de îngeri împotriva unui număr de 1.000 de oameni înarmați cu săbii și ciomege. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând apostolului Petru: crezi că n-aș putea să-l rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar atunci, cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Aici nu este vorba despre un anumit citat din Biblie, ci de Biblia întreagă. Următorul verset, Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-i până aici, și s-a atins de urechea omului acestuia și l-a vindecat. Este unul dintre cele mai grele versete din Evanghelii, pe care comentatorii îl explică în trei feluri. Unii cred că Domnul Iisus a adresat cuvintele: lăsați-i până aici, gardienilor marelui Sanhedrin cu privire la ucenici, care înseamnă cu alte cuvinte suferiții și lăsați-i să plece. Aceasta este explicația comentatorilor Whitby, Scott, Henry, etc. Alții cred că Domnul Iisus a adresat aceste cuvinte lăsați până aici ucenicilor ca să se retragă din luptă, spunându-le cu alte cuvinte, îngăduiți-le să mă ia, permiteți-le să pună mâinile pe mine, nu-i opriți, lăsați-i să mă ia, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Aceasta este explicația comentatorilor Calvin, Brentius, Gerhard, Bengel, Major, Olhausen, Burgon, etc. Și alții cred că Mântuitorul a adresat aceste cuvinte, lăsați-i până aici, tot gardienilor Marelui Sanhedrin în legătură cu cazul lui Malhu, care înseamnă cu alte cuvinte, permiteți-mi să-i pun urechea înainte ca să mă legați. Lăsați-mă să-i lipesc urechea să repar acest lucru rău pe care l-a făcut unul dintre ucenicii mei într-un moment de pripeală și de necugetare. Și iertați acest singur caz de împotrivire. Acesta este punctul de vedere al comentatorilor Bullinger, Baradius, Doddridge, Clark, Alford. Comentatorul Ryle a concluzionat că primele două opinii sunt în concordanță cu relatarea evangheliștilor Marcu, Matei și Ioan. Iar a treia explicație, care fiind în concordanță cu detaliile lipirii la loc a urechii tăiate ale lui Malhu și cu exclamațiile Domnului Iisus, lăsați-i până aici, care se află numai în Evanghelia după Luca, este cea mai verosimilă. După ce Domnul Iisus a zis gardienilor, lăsați-i până aici, s-a aplecat, a luat urechea tăiată de jos și, aplicând legea dragostei, i-a lipit-o la loc în mod miraculos și cu multă delicatețe. Comentatorul Ryle a zis că această minune pe care a făcut-o Fiul lui Dumnezeu unui vrăjmaș, fără să-i o ceară și fără să creadă în el, ne uimește. Robert Meyer observă că Domnul Iisus l-a oprit pe apostolul Petru să lovească cu sabia și a pus urechea lui Malhu ca acest apostol să nu fie sancționat pentru că s-a împotrivit cu violență unui mandat de arestare. Apoi, Domnul Iisus, întorcându-se spre preoții cei mai de seamă, care erau și ei de față, spre ofițerii gardienilor și spre cohorta romană, i-a întrebat, reproșându-le de ce au ieșit la el ca la un tâlhar. Oare n-a învățat el mulțimile zilele trecute în curtea cea mare a templului și de ce nu l-au arestat atunci? Evangheliștii Matei și Luca au scris, îi cităm armonizat. În clipa aceea, Iisus a zis mulțimii, preoților celor mai de seamă, comandanților gărzii templului și conducătorilor poporului, care veniseră împotriva lui, ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege. Ca să mă prindeți? În fiecare zi stăteam în mijlocul vostru și învățam mulțimile în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și autoritatea întunericului. Mântuitorul a spus lucrul acesta tuturor celor care au venit să-l aresteze, ca ei să nu fie în necunoștință că el știa că se temeau de popor și că de aceea l-au arestat noaptea și în secret. Ceasul întunericului, în care vrășmașii Mântuitorului au triumfat și de care ei se bucurau, după hotărârea și tot știința lui Dumnezeu, era scurt. După trecerea acestui ceas, diavolul și toată autoritatea întunericului nu vor putea să depășească limita permisiunii lui Dumnezeu. Ei au triumfat numai pentru un ceas, dar înfrângerea lor urma să fie veșnică, lucru pe care ei nu-l știau. Faptul că acest miracol al dragostei pe care l-a arătat Domnul Iisus prin punerea urechii unui vrășmaș n-a avut niciun efect asupra mulțimii care a venit să-l aresteze, ne arată cât de răutăcioasă și de împietrită era ea. Și al șaptelea lucru de care ne vom ocupa în acest text este risipirea ucenicilor. Domnul Iisus a zis apostolului Petru și celorlalți apostoli, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin profeți. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Când au înțeles ucenicii că Domnul Iisus totuși va fi condamnat la moarte, i-a cuprins frica. Au rămas foarte dezorientați și au fugit. În acest moment s-a împlinit ce a prezis Mântuitorul atunci când a spus ucenicilor în Ioan 16:32. Veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Și ce a prevestit el când a zis în Marcu 14:27, citindu-l pe prorocul Zaharia, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Ucenicii au fugit cu toții și l-au lăsat pe Domnul Iisus singur în mijlocul vrăjmașilor. Fiul lui Dumnezeu a fost arestat singur, a suferit singur și și-a dat viața pe cruce pentru noi tot singur, cu scopul să ne mântuiască și să nu ne lase niciodată singuri. Textul se încheie cu cuvintele: ceata ostașilor, căpitanul lor și gărzile iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. Gărzile marelui Sanhedrin, după ce au legat mâinile Mântuitorului la spate, înconjurându-l cu șirul compacte și întărite de cohorta romană, l-au dus la fostul mare preot Ana, de la care a preluat această funcție înaltă Caiafa, ginerele lui. Pe apostolul Petru a început să-l mustre conștiința pentru că el, după ce îi promisese Domnului Iisus că nu-l va părăsi niciodată, ci va merge cu el la închisoare și la moarte, acum l-a abandonat împreună cu toți ceilalți ucenici ca să scape viața. Faptul acesta l-a făcut să se întoarcă înapoi și, strecurându-se printre mulțime, să-l urmeze pe dumnezeiescul lui învățător împreună cu evanghelistul Ioan. Autoritățile ecleziastice evreiești, în loc să fi urat bun venit lui Mesia cel promis și mult așteptat, ele dimpotrivă l-au arestat și l-au dus să-l condamne la moarte.
Suliți lungi, cu sabii grele, Iisus, ostașii marelui sobor, te-au dus în fața judecății.
Și te gonim.
și te rog.